Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, skanētāk raidījuma zināmais nezināmajā un kā jau ieras šajā laikā ar jums kopā Sandra Kropa. Par to, ka ir nemitīgi jāpilnveidojas un jātrenē savas prasmes šaubu nav, bet veidi, kā to darīt, gan ir visai dažādi. Šodien runāsim par to, kā ar spēles elementiem varam trenēt prasmes un pavisam precīzi, kā to dara Latvijas mediķi. Mēs runāsim par simulācijas spēlēm, kurās nesen piedalījās Latvijas pediatri un par to, ko šādas spēles un medicīnas simulācijas kopumā dod sarunraidījuma otrajā pusē. Taču līdz tam palūkosimies, kam vērts pievērst uzmanību šī gada zinātnieku naktī. Ir naktis, kad savas durvis apmeklētājiem atver muzeju, ir naktis, kad varam vērot baznīcas un ir naktis, kas pieder zinātnei. Jau par ikgadēju tradīciju Latvijā kļuvusi arī zinātnieku nakts. Šoreiz interesanti var ne tikai vērot zinātnē notiekošo, bet arī praktiski iesaistīties tajā, jo zinātne patiesībā ir ikviena cilvēka dzīves sastāvdaļa. Ko šogad varam skatīt un piedzīvot zinātnieku naktī, to devās noskaidrot Marione Baltkalne.
Nu jau 14. gadu septembra izskaņā Eiropā īpašas vērsmas rada zinātnes pasaule. Eiropas zinātnieku nakts pasākumi kļuvuši par tradīciju arī Latvijā, un katru gadu tie pārsteidz apmeklētājus ar aizvien bagātīgāku programmu. Iepazīstināt ar zinātnieku darbu tūplānā, radīt izpratni par zinātni un piesaistīt jaunus talantus zinātniskai darbībai. Šie ir būtiskākie pīlāri, uz kuriem balstās zinātnieku nakts. Pasākumu Latvijā koordinē Valsts izglītības attīstības aģentūra, tādēļ par zinātnieku nakts ideju telefonsarunā stāsta aģentūras pētniecības starptautisko programmu nodaļas vadītāja Maija Bundule.
2005. gadā pirmo reizi Eiropas Savienības līmenī Eiropas komisija uzsāka jaunu aktivitāti, lai piesaistītu zinātnē jaunus cilvēkus, lai sabiedrībai skaidrotu zinātnes sasniegumus un ko tie dod vispār sabiedrības dzīvē. Un tas vienmēr ir septembra pēdējā piektdienas vakarā, kad zinātniskie institūti un universitātes tiek atvērti, lai tos apmeklētu, lai ielūkotos zinātniskajās laboratorijās, varbūt var piedalīties kādos eksperimentos ar savām rokām izmēģināt, kā tas ir strādāt zinātnē. Viens no mēķiem ir arī aicināt jauno zinātnieku, jo zinātnieku Eiropas Savienībā trūkst, tādēļ arī Latvija mēs esam iesaistījušies šajā aktivitātē un domājam, ka šis pasākums varētu veicināt jauno cilvēku, skolnieku, studentu interesi par zinātni un viņi vēlāk savu karjeru varētu saistīt ar darbu kādā zinātniskā institūtā, universitātē vai pat uzņēmumā, kur ir attīstības nodaļas un kur arī notiek pētniecība un inovācija izstrāde. Ja kāds, piemēram, brauc no Latvijas piekdienā uz kādu citu valsti, tad noteikti arī tajā valstī un vairākās pilsētās notiks šie pasākumi, jo tas ir visā Eiropas Savienībā vienā laikā notiek šie zinātnes komunikācijas pasākumi, visdažādākie. Mēs iesaistījāmies, 2005. gadā sākot un pakāpeniski, teiksim tā, ejam plašumā, jo 2005. gadā tas bija tikai pasākumi Rīgā, nekur vairāk, dažos institūtos, bet tad ar katru gadu tas mūsu pasākumu skaits pieauga un arī izplatās geogrāfiski un šobrīd jau mēs pārklājam 9 lielākās Latvijas pilsētas, kurās atrodas zinātniskie centri. Tā ir, protams, Rīga ar ļoti daudziem institūtiem un lielajām universitātēm. Tā ir Jelgava, Salaspils, tā ir Daugavpils, Rēzekne, Ventspils, Liepāja, Valmiera un Cēsis.
Kopš zinātnieku nakts pirmsākumiem Latvijā, kā ikgadēja šī pasākuma dalībniece ir bijusi Latvijas universitāte. Un ja līdz šim vēl nav bijusi iespēja paviesoties universitātes mītnē Daugavas kreisajā krastā, tad zinātnieku nakts ir īstā reize, kad to izdarīt. Līdztekus daudzām aktivitātēm Akadēmiskā centra dabas mājā, zinātnes iepazīšana plānota arī šī gada janvārī atklātajā zinātņu mājā. Par visu plašāk iezīmē Latvijas Universitātes sabiedrisko attiecību speciāliste Sindija Iesalniece.
Šis gads būs īpašs ar to, ka, piemēram, pagājušajā gadā Latvijas universitātes zinātnieku nakts stacijas bija izvietotas pa visu Rīgu, bet šogad būs vairāk koncentrētas tieši Toņģaunā, ELO akadēmiskā centra jaunajā zinātņu mājā un dabas mājā. Un tad abas mājas varēs apmeklēt no 18. līdz 22. Tāpat arī būs stacijas Salaspilī, ELO bioloģijas institūtā, ELO botāniskajā dārzā, Pape, dabas parkā Pape un Baldonis observatorijā. ELO akadēmiskajā centrā piedalīsies vairākas Latvijas universitātes fakultātes, ķīmijas fakultāte, ELO geogrāfijas un zemezinātņu fakultāte, ELO fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte, bioloģijas fakultāte un humanitāro zinātņu fakultāte. Tāpat kā katru gadu piedalīsies arī vairāki institūti, un šogad būs jaunums, jo piedalīsies arī ELO lībiešu institūts un kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts. Un lībiešu institūts, piemēram, piedāvās tādu aktivitāti, kā iepazīt lībiešu valodu un noskaidrot savu lībiešu alter ego, kas, kā viņš ir un kā tas būtu lībiešu valodā. Piemēram, dabas mājā varēs iepazīties, uzzināt visu par radiācijas drošību, kā tas ietekmē cilvēku un kāda ir ietekme uz materiāliem. Tāpat arī varēs veikt redzes asuma ilūzijas testus un būs arī kāds viesis no Francijas, būs robots Poppies un franču inženieris Thomas Peirous parādīs, kā to robotu var kontrolēt. Un tad par zinātņu māju. Zinātņu mājā jā, būs humanitāro zinātņu fakultātes, tas būs no humanitārajām zinātnēm, tāda aktivitāte varēs paklausīties, kā lāčplēsis skan spāņu valodā. Un varēs arī izmēģināt runāt un dzirdēt un arī pašiem runāt ne tikai latviešu un angļu valodās, bet arī izmēģināt lietuviešu valodu, franču valodu, itāļu, krievu, čehu un citas valodas. Tur būs valodu pasniedzēji un tad viņi parādīs un pastāvēs. Un varēs pamēģināt. Un tad vēl, ko varu pieminēt, būs arī dažādi eksperimenti, piemēram, ar šķidriem metāliem un lāzera stariem mūzikas ritmā. Un arī būs dažādas, piemēram, interaktīvās lekcijas par kvantu pasauli.
Bet kā norādīja Sindija Iesalniece, Latvijas universitātes piedāvājums būs atrodams ne tikai Pārdaugavā. Apmeklētāji aicināti no Rīgas uz krietni attālāku vietu Latvijas rietumos – Papē.
Un tad, piemēram, ELO botāniskajā dārzā būs iespēja apmeklētājiem izbaudīt augu mājas siltumnīcas, subtropu, tropu un sukulentu daļas. Un īpašā noskaņā būs tumsa, augi būs izgaismoti. Un tāpat arī Salaspilī ELO bioloģijas institūtā būs apmeklētājiem atvērts herbārijs, kur varēs iepazīties ar dažādiem augiem. Pape, tas ir dabas parks, kur varēs uzzināt par putnu ķeršanu, iezīmēšanu, gredzenošanu, putnu murdiem, putnu un cikspārņu gredzenošanas dienām un nakts dzīvnieku migrācijas pētniecību Baltijas jūras krastā.
Tieši tāpat kopš 2005. Gada zinātnieku naktī piedalās arī Rīgas Stradiņa universitāte. Lai radītu iespēju interesantiem viena pasākuma ietvaros gūt maksimāli plašāko ieskatu dažādos augstskolas darbības virzienos un tādās struktūra vienībās kā universitātes muzejs un anatomikums, tad aktivitātes tiks koncentrētas divās vietās. Medicīnas izglītības tehnoloģija centrā Aniņmuižas bulvārī 26A, laika posmā no 18. Līdz 22. Un zinātnes centrā Kleisti, Rācupītes ielā 5, no 17. Līdz 21. Turpat līdzās Rācupītes ielā 1 iespējams apmeklēt arī Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centru. Rīgas Stradiņa universitātes tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta vadītāja, pienākumu izpildītāja Justīna Vīķe zina stāstīt vairāk.
Ja zinātnieku nakts uzsaukums ir zinātne nākotnē, nu tad es domāju, ka Rīgā viena no labākajām vietām ir tieši medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs, ko tad arī apmeklēt, jo nu, tur mums tā nākotne tieši ir redzama. Varēsiet iepazīt zinātni, bet arī paši sevi, un to varēs izdarīt caur tādām aktivitātēm kā sporta laboratorija, kur varēs noteikt savas aerobās spējas, ķermeņa kompozīcijas analīzes, varēs veikt arī stājas analīzes, kas ir ļoti būtiska pusaudžiem, domājot par to, cik pareizi mēs ikdienā varbūt sēžam un kādas ir pēc tam mūsu attiecības ar ķermeni un kā ķermenis pasaka, ka viņam kaut kas nepatīk. Un arī tas ir no tā fiziskā, bet arī no mentālā būs kognitīvo izaicinājumu stafetē. Nu, es neatklāšos sīkumos, lai atnāciet un tad arī noteikti iepazīsiet.
Šī te kompozīcijas analīze, tas ir tauku saturs organismā, piemēram?
Jā, jā? Tauku saturs, ūdens, tur ir muskuļu masa, pilnīgi visu, kā teikt, pateiks pa procentiem, kāds tad ir tas jūsu ķermeņa svara sadalījums. Un būs arī uzturu programmas profesūras daļa, gan arī, protams, būs studējošie, kur tad arī sniegs šīs te konsultācijas un palīdzē šos te iegūtos datus interpretēt un pastāstīt, varbūt, nu kā jāuzvedās, vai jāturpina uzvesties, tā kā jau esiet uzvedušies, vai jāpadomā, ko darīt tālāk. Tad otrā aktivitāšu daļa centrā būs... Ja var tā teikt, asāku izjūtu cienītājiem, būs noziegums un zinātne, kas būs fantastiska iespēja paskatīties, kā notiek dažādu noziegumu izmeklēšana, pat slepkavības. Par to vai varbūt ķirurgs varēsiet noskaidrot, izglābt manekenu, tātad arī visas šīs te nākotnes, nu, mūsdienu, bet nākotnes simulācijas, nu, tiks interesantiem atvērtas. Tiem, kuriem sacensības gars, būs zobu urbšanas pasākums, arī neviltot interesi un nezūdoši interesi gadu, un ātrakstīšanas sacensības. Neparasts ātrakstīšanas sacensības, bet varēs saprast, cik jums ātri veicas rakstīt ar senajām rakstāmašīnām un tad salīdzināt šos rezultātus attiecībā uz mūsdienu un nākotnes tehnoloģijām. Un, protams, neaizmirsīsim noteikti par kleistiem. Kleistos ir arī ļoti interesantas aktivitātes, kas ir saistītas ar ķermeņa siltumkārti. Skatoties, kur ir sasprindzinājumi, ķermenis izlot karstumu arī ziņo par šīm te vietām. Tā kā to varēs noteikti. Un interesanta aktivitāte iestum sevi, saprotot, cik daudz spēku mēs dažkārt varbūt pielietojam konkrētās situācijās. Un būs arī sadaļa saistībā par bioķīmiju. Ir ļoti interesants aktivitātes nosaukums molekulas, kuras mūs vienotās ir DNS, un tad tiks analizēts zemeņu zirņu DNS. Un pats labākais, ka ikdienā tā nemaz jūs kleistos netiksiet iekšā. Tā kā tā vien ir burvīga iespēja apskatīties, kur tā zinātne rodas, kur tā attīstās, un laboratorijas būs atvērtas un pieejamas, un varēsiet noteikti īstiem zinātniekiem pajautāt par fundamentālām lietām padiskutēt, un tas ir noteikti ļoti liela pievienotā vērtība.
Divās nākotnes attiecību šķautnēs – cilvēks ekosistēmā un ekosistēma cilvēkā – zinātnieku nakts piedāvās ielūkoties Cēsīs, un aktivitātes notiks Pilsmuižas klētī, kā arī zinātnes un mākslas centrā Brūzis. Tur meklējams nākotnes dārs, pļava, pārtika un pat nākotnes skaņa. Kopumā Latvijā atrodams vairāk nekā 30 vietu, kur piekdienas vakarā notiks dažādi pasākumi, un informāciju par katru no tiem iespējams lasīt mājaslapā www.zinātniekunakts.lv. Lai ikvienam daudz vērtīgu atklājumu par sevi un apkārtējo pasauli. Par šī gada zinātnieku naktī gaidāmo stāstīja Valsts izglītības attīstības aģentūras pētniecības un starptautisko programmu nodaļas vadītāja Māja Bundule, Rīgas Stradiņu universitātes tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta vadītāja Justīna Vīķe un Latvijas universitātes sabiedrisko attiecību speciāliste Sindija Iesalniec. Ar viņām tikās Marjona Baltkalne. Taču raidījuma turpinājumā aicinu doties man līdzi uz Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu, kur lūkosim, kā ārsti prasmju nostiprināšanai izmanto simulācijas spēles.
Zināmais, nezināmajā.
Pielietot spēles elementus situācijās, kas varbūt spēli neatgādina, tā ir pieeja, kas sevi jau sen ir pieteikusi daudz, kur sākot no ASV militāriem simulatoriem un nu jau arī medicīnas. Un šodien, jāsaka, es neesmu aicinājusi ciemos raidījumu viesus uz studiju, bet pati esmu devusies pie viņiem, un šoreiz mūsu tikšanās vieta ir Bērnu klīniskās universitātes slimnīca. Un iemesls pavisam vienkārši, jo šeienes ārsti ir tie, kas ar šādām te apmācības metodēm, ar medicīnas simulācijām, ne tikai trenē savas prasmes, bet arī piedalās diezgan veiksmīgi piedalās dažādos starptautiskos pasākumos. Tad nu par to, kā trenē savas prasmes ar medicīnas simulāciju palīdzību un ar ko atšķiras sacensības no vienkāršas treniņu prakses, šodien mana saruna ar šeienes jaunajiem ārstiem, tad pediatras un rezidentes šeit ir Luīze Auziņa. Labdien!
Labdien!
Baiba Ziemele!
Labdien!
Un Gunda Zvīgulneidera. Un kopā ar mums arī Reinis Balmaks, kas ir intensīvās terapijas ārsts un es saprotu arī visas Latvijas komandas treneris simulācijas, pediatrijas simulācijas sacensībās. Sveiks, Reini!
Labdien!
Jūs jau pirms kāda brītiņa esat atgriezušies no simulācijas spēlēm, kas notika Itālijā, ar diezgan labiem panākumiem. Piektā vieta 38 komandu konkurencē. Tās bija tādas pasaules vai Eiropas mēroga sacensības, kurā jūs piedalījāties?
Tās bija vairāk Eiropas mēroga sacensības, tās organizēja itāļu kolēģi, un pēdējos divus gadus tās bija tikai itāļu sacensības, un šis bija pirmais gads, kad viņi aicināja arī citas valstis.
Tā bija arī pirmā reize, kad Latvijas komanda kā tāda piedalījās pediatrijas simulācijas spēlēs?
Diezgan droši, ka vispār simulācijas spēlēs neesmu dzirdējis, ka kāds no Latvijas būtu vismaz medicīnā sacenties simulācijās. Pats koncepcijā ir dzirdēts iepriekš, tas ir, bet starptautiski diezgan jauns. Tas notiek atsevišķās vietās un ir aizvien tā globāli var just pieaugoši interesi to padarīt par tādu starptautisku mērogu notikumu, kur satiktos dažādas valstis, dažādas medicīnas sistēmas un savā starpā sacenstos, bet vienlaicīgi arī izlīdzināt to līmeni un zināšanas, kas ir kultūra vēsturiski attīstījušās dažādi.
Tad var teikt, jūs redzējāt to ļoti dažādo līmeni arī šobrīd tajās vienās sacensībās no 38 valstīm, tad nu, komandas raibās vai vairāk vai mazāk tas līmenis ir vienāds bijis?
Tur gan jāpiebilst, kad bija 32 komandas no Itālijas un tad pārējās komandas sastāvēja starptautiskās.
Tad Itāļi vienalga bija dominējušie.
Jā, tas gan.
Kā jūs raksturot to sajūtu? Jūs ar medicīnas simulācijām nodarbojaties Latvijā jau vairākus gadus, un tomēr veicot tās pašas simulācijas kaut kur universitātē vai slimnīcā, un pēc tam tādās sacensībās ir atšķirība?
Jā, visnotaļ ir atšķirība. Man kā komandas kapteinē, kas vadīja lielāko daļu no simulācijām, bija daudz lielāka atbildības sajūta. Pirmkārt par saviem komandas biedriem, otrkārt par manas pieņemtajiem lēmumiem. Ja esot Latvijā, es vairāk to uztveru tiešām kā tādu pašu izaugsmi un mācības, tad tur klāt nāca diezgan liels uztraukums un atbildības sajūta par to, kas tiks paveikts. Mums gaidīja labas ziņas mājās, kuras gribējās arī atvest. Bija savādāk. Bet, protams, tad, kad jau situācija ir spraiga un bērns ir jāglābj un ir jāreanimē, tad tas uztraukums aizmirstās un ir tikai fokus uz algoritmu, uz komandas darbu un uz medicīniskiem lēmumiem. Un tad šis konkurss daļa mazliet aizmirstās.
Vai sajūtas bija? Bija atšķirības starp tieši to, ko Luīze tikko teica, to sajūtu, ka nu, ir spiediens, ka gaida labas ziņas mājās un darot to pašu lietu, ir tas lielāks uztraukums nekā vienkārši.
Jā, protams, tur bija tāda uztraukuma pieskaņa. Plus vēl tas, kad mūs vērtē, turpat sēž žūrija, vēl viss notiek angļu valodā, tas tā neliela to uztraukuma. Palielina uztraukumu.
Vēl jau var arī, protams, atzīmēt, ka mēs vienu un to pašu scenāriju izspēlējām divas komandas un nu, tika novērtēts, kur komanda to situāciju atrisināja labāk. Līdz ar to mums bija bieži vien tur pēc simulācijas gadot otras komandas izspēli un skatoties viņus bija jautājums, vai mēs izdarījām labāk, vai viņi ir to pašu situāciju risina labāk un kā tas tiks novērtēts no žūrijas, jo medicīnā nu, varbūt dažās situācijās var dažādi to pašu rezultātu sasniegt ar dažādākām tām pieejām, un tad mums vienmēr bija tas jautājums, kā nu mūsu novērtēs un uz mūsu to lēmumu pieņemšanu skatīsies.
Bet vērtē jau vienmēr simulācijas, vai ne? Tā kā, nu, vai vadītājs, vai kāds cits? Kāda reina tev likās tās atšķirība tajā procesā?
Parasti jau es vairāk vērtē pats cilvēks, man liekas, sevi. Tas arī pasniedzu universitātē nodarbību, tad īstenībā nu, man parasti ir mēģis, lai viņi paši sev vērtē un mēģina paši caur tādu refleksiju saprast, kas tad strādāja un kas nestrādāja simulāciju laikām. Bet nu, šeit diezgan spēcīgs, man liekas, bija tas ārējais faktors. Tas bija Dienvidu Eiropas valsts pārsvarā, Francija, Spānija, Itālija. Tur emocijas tur bija daudz, jā, tur bija līdzjutēji, bet viņi bija ārkārtīgi draudzīgi. Jā, viņi juta līdzi gan paši sev, gan citiem, gan mums. Un, jā, tā kā tas ārējais faktors, man liekas, bija ļoti būtiski jūtams, protams, tādā sacensību mērogam. Bet nu, vienlaicīgi tas ir arī tāds dušiņ moderns pieejams, kā vispār nodarboties pieaugušo izglītību, kad ko angliski sauc par gamifikāciju, tad padarīt mācību procesu piesātināt ar pozitīvu stresu un sacensību, lai noturētu uzmanību, lai panāktu labāku iznākumu. Tas noteikti, man liekas, strādā, jo šīs klātesošās daktars pamatīgi trenējās visu vasaru, un man liekas, ka viņas, es zinu, ka viņas jūtās tagad daudz pārliecinātākas dažādās akūtās situācijās, nekā tas bija pirms mēs sākām šos te treniņus un sacensības.
Es tieši gribēju jautāt, nu, ja tā klausoties no malas, tas atgādina kaut kādas vai olimpiskās spēles vai sacensības, vai kaut kā, tā kā ar sportu gribas vilkt paralēles. Ja to treniņa procesu uzlūko, tad kur ir tās līdzības vai kāda atšķirības, kā jūs trenējāties šim pasākumam konkrēti?
Dienā mums gluži neizdevās. Mums vairāk, laikam, bija vasaras periods. Treniņi bija apmēram 2-3 reizes mēnesī, bet tie bija treniņi, kad mēs sanākam visi kopā, pārunājam sagatavotos teorijas daļu, katram tika uzdots uzdevums, mums bija 24 tēmas, mēs tās sadalījām savā starpā, mēs esam 8 komandas laidnieki, visi sagatavoja teorijas daļu, un tad Reiņa vadībā izspēlējām šīs situācijas arī ar mankeniem. Un sākotnēji tas treniņu process bija tāds visai mierīgs, un mēs tā pakāpeniski to visu darījām, bet tad, kad jau spēles tuvojās, tad Gunda uzņēmās lielu vadību un teica, ka ne, mums ir jātrenējās gandrīz katru dienu, un tā arī ir, mēs darījām un aizbraucām uz vietas un lidostā lasījām, lidmašīnā lasījām, pludmalē lasījām un daudz gatavojāmies tiešām.
Bet tas, ko jūs sakā uztrenējat, ir scenāriji, ir tieši tie paši, kas kaut kādā citā secībā jūs esat drošas būs tajā sacensībās, vai tur varbūt pilnīgi kaut kas cits, ko jūs vispār neesat patrenējušas? Kāda ir tās sistēma?
Mums bija dotas tātad tēmas, lielos vilcienos, piemēram, tur reanimācijas tēma, bet tas, kā tā situācija tiks izspēlēt, protams, tur tās scenārijas var mainīties, bet tas, ko sagaida, mēs daudz mēs paredzam, ka mums būs jārīkojas atbilstoši algoritmiem. Līdz ar to, izejot cauri visām tām tēmām, mēs to galveno teorētisko un praktisko bāzi apguvām treniņu laikā.
Sportists jau arī zina, ka viņam būs jānoskrien 1600 metri, bet kā viņam tur ies, to viņš uzzina tikai tajā brīdī.
Ne, tur jau šīs te komandas visas bija gatavojušās, un to mēs tā kā arī zinājām, ka tā varētu būt, bet problēmas, kas bija iepriekšējos gados, bija tās, ka komandas ir pārāk labi satrenējušās, viņas vada šīs te standarta situācijas, kas ir sarežģītas situācijas, ārkārtīgi pārliecinoši, un tiesnešiem saka, palika grūti izvērtēt, kur ir labāk, un tad tika ieviesti dažādi pārsteigumi momenti, lai cilvēks izsist no līdzsvaru, piemēram, šim te vadītājiem, tam, kurš skatās kā galvenais atbildīgais ārsts, komandas līderis, tam tikai aizsiet acis. Vai pēkšņi uzradās vēl viens pacients negaidīt, kad visa komanda bija aizņemta, stabilizējot šo te vienu manekenu, uzradās otrs slims un vajadzēja uzmanību sadalīt divās daļās. Tā kā tur bija pietiekami daudz arī pārsteigumu momentu, visam tam nevarēja sagatavoties. Tur bija jābūt ļoti pārliecinātam par šīm tēm pamatlietām medicīnā un par to, kā vadīt savu komandu, lai tiktu galā ar šiem te pārsteigumiem. Tas bija diezgan interesanti vērot man no malas.
Nu, vēl mēs pamanījām atšķirību ar itāļu komandām, ka mēs sagaidījām, ka mums katram ir jābūt varošam jebkurā no pozīcijām, ja mēs par pozīcijām uzskatām kā vadītājs vai kāds, kas palīdz ar elpceļu nodrošināšanu vai atsevišķus uzdevumus. Mēs gatavojamies būt spējīgi funkcionēt jebkurā no pozīcijām, kuras mums varētu tikt iedalītas atšķirībā no itāļu komandām. Viņi bija ļoti strikt sadalījuši un tikai vienā vai divās lomās varēja darboties. Un viņi savukārt bija pārsteigti par mūsu komandu šādu pieeju, ka mēs varam būt jebkurā vietā un darīt jebko.
Tad jūs tādi universālie karēji, ja sagatavot ir risināt visas problēmas. Es tieši gribēju jautāt par to, nu kāds ir tas komandas dalījums? Es saprotu, Luīze bija tā kā līdera komandas vai kaut kāds kapteinis, tur ir kaut kā kāds jums sadalās un kas ir, kuras lomas pārējiem bija?
Par kapteini necēl Reiņas gatavošanās procesam, nebija izvēles. Bet jā, vairāk to komandas savākšanu, organizēšanu, treniņu procesu organizēšanu, tādus norāžu līmenī es darīju, bet mēs visi
principā visu darījām kopā. Katrs uzņēmās savu iniciatīvu, katram ir savas mīļākās tēmas. Baiba speciālists jaundzimušo aprūpē, Gundera speciālists intensīvās terapijas jautājumos vairāk. Man mīļa tēma ir kardioloģija, tad es uzņēmos savus komandas dalībnieks apmācīt šajā nozarē.
Jums komandā vēl bija cilvēki, cik kopā jūs bijāt?
Astoņi mēs bijām kopā, tie visi, mēs bijām trešā, ceturtā gadu pediatrijas rezidenti. Visi labi pazīstami savā starpā un draugi.
Tas nāk, astoņi cilvēki vienlaicīgi katrā konkrētā situācijā darbojas un tad glābi tur jaunāku vai mazāku jauni pacientu, tā var teikt, ja tas notiek?
Šajās konkrētās spēlēs katrā situācijā bija seši dalībnieki un divi rezervisti, un tad mēs mainījāmies. Bija reizes, kad viens sēž malā, un reizes, kad cits, un tā tas tika organizēts. Tā bija arī visām komandām, ka bija pieļaujami rezervisti.
Es lasīju, ka tas simulāciju skaits ir diezgan ievērojams. Tur 600 ar kaut ko, kas bija jāizspēlē. Tas nozīmē, ka tas ir kopā pa vairākām dienām uz visām komandām, vai katru komandu tur pakļauj tādai diezgan intensīvai slodzei. Kā tas notika?
Tur notika viss tā kā kārtīgā lielā sporta turnīrā. Tur bija apakšgrupas, kur sacentās komandas apakšgrupās, un tad tika labākās uz ceturdaļu fināliem, un tad bija pusfināli un fināls.
Jā, tas šis 600 simulācijas ir pa visām komandām kopā visās dienās. Mēs bijām sadalīti pa astoņām komandām piecās grupās, jā, un viss notika paralēli. Tā lielā ēkā, kas to bija par ēku?
Institūtā.
Vai ir jābūt īpaši aprīkotai telpai, kur notiek tā simulācija? Jo šobrīd arī mēs esam telpā, kur šeit viens tāds manekens vai kā lai precīzi to nosauc, ir redzams, vai šeit arī varētu jūs šobrīd, ja kas veikt tādas simulācijas, vai tur ir vajadzīga tiešām jau tāda reanimācijas telpa?
Dažādi atkarīgs no mērķiem. Tagad jau mēs aizvirzamies vispār tādā vispārīgā sarunā par simulāciju, bet mēs taisām gan mācību telpās simulācijas, lai trenētu prasmes, mēs taisām mācību telpās, kas atgādina slimnīcu, lai trenētu arī tādas jau iemaņas slimnīcā, un tad, protams, mēs taisām simulācijas jau pašā slimnīcā ar īstiem darbiniekiem, kur vairs neviens neieņem nekādu lomu, viņi dar to, ko viņi tajā dienā darīt ar īsta pacienta. Tur atkarīgs no mācību mērķiem. Tad tas, ko pasniedzējs vēlās iemācīt, tad viņš izvēlās, kuru no šīm metodēm ir piemērotāk.
Mēs te visu laiku runājam simulācija. Nu, tajā brīdī, ja kāds jau to ir kaut kad redzējis vai par to lasījis un dzirdējis, tad tur ir skaidrs, kā tas notiek. Tie mūsu klausītāji, kas varbūt īsti nesaprot, nu tad kas īsti ar to lelli vai manekenu vai kurā brīdī, kā tas ir jāsauc, notiek, ir tā kā mākslīgi radīts problēmas scenārijs, ko tad rada tas simulācijas vadītājs, ja es saprotu, vai kā?
Nu, simulācija tā tad ir kaut kā īsta aizstāšana ar neīstu. Šī gadījumā neīstais ir pacients, viņš ir aizstāts ar simulāciju lelli, manekenu, kas pēc sava izmēra ir atbilst kaut kādu bērnu vecumam pediatrijā, protams, bet šīs te lelles ir pietiekami gudras, lai viņam varētu pievienot kardiogramu un viņa rādītu īstas vai ļoti reālus pieraksti no sirds, kā darbojas sirds, viņas elpo, viņas kustās, viņas klepo, izdod dažādas skaņas, viņām var ielikt katetrus, kuros var ievadīt medikamentus, un tad sacensību laikā vai nodarbībās pasniedzēs iedod scenāriju, kas tad ir iepriekš noticis līdz šis te manekens ir nokļūst slimnīcā, viņam citreiz arī līdzi mamma, kas pastāsta, kas tur īsti mājās ir bijis. Nu, un tad caur datoru var mainīt šo elpošanu, sirdsdarbību, asinsspiedienu, dažādas citas reakcijas, tā ir kā tā, lai simulētu šo te kādu reālu slimību.
Tā ir kā tas viss notiek pa īstam, jā?
Tā tas notiek, jā, tas neīstais faktiski ir tikai pacients, kas dažbrīd jau ļoti izskatās īsts arī. Jā. Ir tādas silikona lelles, kuras ir spocīgi dzīves, viņas izskatās kā īsti mazuļi, jā.
Kāds jums ir bijušas slēgtās sajūtas simulācijās? Nu, ir tā noticēšanas sajūta, tāpēc, ka vienkārši psiholoģiskā situācija liek noticēt, vai lēlē liek noticēt, vai pats tas algoritms, ko jūs izspēlēt, liek noticēt?
Tas sajūtas dažbrīd ir ļoti īstas. Tas uztraukums, kad ir jāglāb šis pacients visai īsts, bet tam pašam dalībniekam ir jāpārkāpj pāri nedaudz šajai skepsei, kad tā ir plasmas lēlē, bet monitorā skaitļi pīkst, kā it kā tie būtu īsti. Sirdsbība apstājas, kāds kolēģis sāk masēt krūškurvi, un tajā brīdī tā vairs nešķiet kā spēle, tad tiešām gribas šo pacientu izklāpt. Bet jā, tādas lietas, kuras mēs zinām, kuras nevar ar lēli panākt, mēs nevaram viņai izmainīt temperatūru, ādas krāsa nemainās, Mēs dažkārt viņus, kad paši organizējam simulāciju apmācības arī studentiem, mēs viņus nokrāsojam, mums ir speciāli tādi krāsas, vai pacients ir nokļuvis ugunsgrēkā, mēs viņu apveram ar oglēm un radām pēc iespējas reālāku šo visu ainu, lai cilvēki iejustos, bet cilvēki, kas to dara pirmo reizi, viņiem sākumā ir diezgan gari par to jāstāstā un jāliek viņiem saprast, ka jo vairāk viņi ļausies šim procesam, jo vairāk viņi paši izbaudīs cik reāli tas var izskatīties.
Tāds baigais sajūtas uz noticēšanu.
Līdzīgi jau kā Lojas teica, jā, tad, kad ir akūta situācija, mēs tiešām tur darbojamies visi ātri, tad ir liekas diezgan reāli.
Cik laiks ir jūsu rīcībā parasti?
Atkarīgs no situācijas un atkarīgs no vadītāju. Bieži vien 10-15 minūtes, tas tiešām atkarīgs, kā tā situācija virzās.
Jā, ir tas jēdziens simulācija minūtes, kurš ir īsāks, kā tās būtu dzīvē, un tas ir veids, kā vadītāji pasteidzina simulācijas. Ja mēs zinātu, ka dzīvē tik ātri mēs, piemēram, kaut efektu neredzētu no atsevišķu medikamentu ievadas simulācijā, tas noteikti tajā brīdī, kad vadītājs izvēlas to izdarīt, un tad attiecīgas simulācijas var būt ļoti straujas un dinamiskas, ko mēs arī pieredzējām spēlēs, kad tās simulācijas tika virzītas ļoti strauji un tā tika panākts lielāks tas mūsu kā komandas stress varbūt arī un spēja atbildēt uz izmaiņām, jo viņas situācijas progresēja ātri un ātri vajadzēja darboties un tas viss bija tā diezgan 10 minūtes ļoti intensīva uzmanības piesātināt darba.
Jums bija kāda scenārija, kas jums katrai pašai tur Itālijā sagādāja nu, vislielākās grūtības vai atkal lika pārkāpt kaut kam pāri un tur jūs sapratāt, jā, tas ir kaut kas, kur es iemācos pilnīgi jaunu un dzīvē nekad neko nebija saskārusies.
Ar lielāko daļu no šīm situācijām es dzīvē neesmu saskārusies. Man darba pieredze ir samērā īsa un tās ir retas situācijas, kas tiek izspēlētas un tāda arī ir lielākā daļa simulācija jēga izspēlēt retas, bet potenciāli ļoti bīstamas situācijas, kurām ir jābūt gataviem un kur treniņš ikdienā tādām nav. Kas man ir visvairāk palicis prātā, nu, droši vien tie izaicinošākie brīži ar šiem efektiem, kas tur tika nodrošināti, kad man tikai aiziet acis vai kad man bija māte aktrise, itāliete, ļoti temperamentīga, kas lauzās iekšā mūsu darba procesā un grāba ķēra manus kolēģus un traucēja. Tas bija izaicinoši, kamēr bērnam bija iekšēja asiņošana un šoks. Mums bija ātri jārīkojās un tam visam pa vidu māti.
Ko jūs darījāt ar to māti, kā tikāt galā?
Es palūdzu Gundai, viņa numierināt. Viņa to arī veiksmīgi izdarīja.
Jā, tur varēja jūst kultūra atšķirības. Tas bija ceturtdaļa fināls, tā viena no izšķirošajām mūsu spēlēm, un tur, protams, saskārās tās sadūrās kultūra atšķirības un mūsu, varbūt, tāds mierīgums pretstatā viņu temperamentam. Tas, principā, bija pārbauda komandai, kā mazināt ārēju faktoru iejaukšanos un traucēšanu. Mm. Un mums tas izdevās. Otrai komandai arī tas izdevās, bet laikam mazliet labāk.
Nu, vislabāk man patika skatīties, kā Lojas tika galā, kad viņai bija uzdevums nerunāt. Viņai izspēlēja mēmo šovu.
Viņai tā neviens nedrīkstēja runāt.
Jā, neviens. Visām ordinācijām, visām darbībām bija jānotiek bez runāšanas.
Kas ir tas, ko mēģina panākt, izņemot to, ka nu vienkārši padarīt grūtāku pašu darbošanos ar tādu nerunāšanu? Nu, īstā dzīvē taču ārstis vienmēr varētu runāt.
Pirmkārt, tā bija vienīgā simulācija, kas netika vērtēta. Tā bija tāda spēle, un mēs bijām jauktas komandas. Mēs bijām komanda tika izveidot no daudzu komandu pārstāvjiem. Un es to uztvēru, ka tas tiek trenēta komandas uzmanība. Visas darbības kļuva nedaudz lēnākas, ļoti strukturētas, secīgas, uzmanīgas. Visi skatās uz vadītāju. Un tas bija, man liekas, tā savā ziņā vērtīga tad mācība.
Laikam kaut kas tās nenotiktu simulācijās kā mācību procesā, ja tas būtu tikai mācīties, mācīties, trenēties, tur speciāli likt tagad nerunāt. Tas ir tāds spēļu tikai elements un izklaides, kas patiesībā
iegūst. Mēs kādreiz tā darām. Ar nerunāšanu tas man tādas nebija redzējis, bet ar aizsietām acīm mēs citreiz vadām, ja mēs gribam iemācīt to, ka lai neko nepieņem par pašsaprotam. Ja tad, kad cilvēkam strādā visas maņas, viņam liekas, ka arī citiem cilvēkiem strādā visas maņas un visi to situāciju ir izpratuši vienādi un tā īstenībā nav. To mēs zinām gan no reālās dzīves, gan no simulācijām, ka īstenībā bieži komandas locekļiem ir atšķirīgs ieskats. Viņi vienkārši to nesaka skaļi, jo viņi katrs savā galvā pieņem, ka pārējie domā tieši tāpat. Un tad, kad kāda no šīm maņām noņem nost, tad īstenībā bieži šo te simulāciju kvalitāte strauji aug, jo pēkšņi viss sāk runāt, vai, nu, ja gadījumā nedrīkst runāt, komunicēt ārkārtīgi uzmanīgi un piesardzīgi, tā, lai visi viens otru saprot un nepārprot. Un tas vienmēr ir interesanti pastīties no malas, kāds viss tā. Šī gadījumā vēl bija interesanti tas, ka tas bija tādā starptautiskā vidē, kur ar cilvēkiem, kas iepriekš nebija vispār nekad tikušies, pat runājuši. Viņi pirmo reizi komunicēja nerunājot. Tas bija, man liekas, iespaidīgi.
Gundē, bija kas teikt?
Jā, man liekas, arī viens no papildu mērķiem, ko panāca ar šo vai nerunāšanas vai jaukto komandu izveidu, bija parādīt mums, cik maz valodas vajag, lai saprastu šīs situācijas, lai parādītu, ka mēs Eiropā praktizējušie ārsti tomēr strādājam līdzīgi un pēc līdzīgiem principiem, un ka tā reanimēšanas valoda, ja to tā var nosaukt, ir diezgan internacionāla, un tur nevajag, tur nav tik daudz valodas barjeras, ja tā sapratne mums ir līdzīga. Man arī bija jāvada jauktas komandas scenārijas, kur arī bija jāreanimē pacients, un mums tas izdevās diezgan labi. Un tur visi, protams, pirms simulācijas uztraucās, kā nu būs tagad runāties, vai mums tur labi izdosies sazināties, bet viss izdevās ļoti labi. Es domāju, tas arī bija tas, ko viņi centās, vadītāji, kas šo izveidoja, centās parādīt, ka mēs saprastos ļoti labi, ja mēs satiktos kaut kur pasaules malā uz ielas un mums vajadzētu kādam palīdzēt.
Neatkarīgi no tā, vai jums būtu jārunā vienā valodā vai dažādās. Kā tikt galā ar to, ka nu, tajā intensīvajā brīdī, kad kaut kas ir jādara, katram iespējams ir kādā situācijā savs viedoklis, kā ir pareizi darīt. Kā jūs pieņemat lēmumus, ja jums, piemēram, redzējums atšķiras?
Vieta diskusijai.
Vai laiks ir diskusijai?
Nevienmēr. Nu, tāpēc šī simulācija ietveros ir tas, ka tomēr viens ir šīs situācijas vadītājs. Bet tas nenozīmē, ka šim vadītājiem vienmēr ir taisnība un varbūt ne tādā diezgan ātrā, bet nepavēles formā pārējiem dalībniekiem ir vēlams izpaust savu viedokli, varbūt ar tekstu, vai tev nešķiet, ka šādi būtu labāk, nevis uzbļaukt un teikt, tu dari visu nepareizi, ko tu šobrīd dari. Bet tādā jautājuma izteiksmē, kas raisa diskusiju, jā, tā arī mums gan mācībās, gan spēlēs vairāk kārtas atspoguļojās, kad ir tāds saspringums šim vadītājiem liels tajā brīdī, un viņš kaut ko piemirst, un cilvēks, kas stāv blakus, varbūt tikai, tikai nodrošina elpošanu, viņam galvā iešaujas kāda prātīga doma, ko viņš arī skaļi pasaka, un tad ir kopīgi pieņemts lēmums. Tas īstenībā mums atšķīrās no itāļu komandām vairākām, viņi mums to uzteica, kad mēs samērā daudz diskutējam savā starpā. Nav tāda viena cilvēka pārākums, redzams.
Pēc kādiem kritērijiem tad sanāk jūs vērtēt, nu labi, izglābs, neizglābs pacients, tas būtu viens, bet nu gan jau, ka tas var izdoties tur, piemēram, visām komandām, kas tur piedalās. Pēc komplikācijas, pēc laika, pēc kā?
Es neizmēju īstenību.
Nē, varbūt uzzinu kā treneris.
Nu, ļoti subjektīvi, protams. Tas jau arī šie pasākuma organizētāji un žūri, viņi mēģināja uzsvērt, ka tās ir spēles, nevis sacensības galvenokārt. Droši vien tagad retrospektīvi skatoties, tās tiešām bija spēles, bet no zviedas, protams, izgribēja sacensties, bet nu, diezgan jau subjektīvi. Bet es pazinu dažus no šiem tiesnešiem un arī ar viņiem parunāju, un es prasīju, kā ir, un viņi teica, ka pārsturā viņiem ir skaidri redzams, kur komanda vinē. Viņi nešaubās ārkārtīgi. Cik labi ir organizēta komanda, cik pareizi medicīniskie lēmumi, cik tas viss notiek laicīgi. Ļoti jau daudziem šķiet, ka šādā veidā mācās dažādas procedūras un pareizi izpildīt, bet galvenokārt jau tas, ko iemācās, ir tas, kā tieši organizēt šo komandu krīzes brīdī, kad vajag, lai visi darbi tikt izdarīti pareizā prioritāšu secībā, lai ja šis te līderis nezin, ko darīt, lai viņam būtu mehānismi, kā rīkoties tādās situācijās, vai arī, ja kāds no komandas redz, ka tiek pieņemts nepareizs lēmums vai pacientu apdraudošs lēmums, tad kā apturēt šo te tādā veidā, lai tas neizjauc komandas darbu. Un tādas lietas vienkārši novēro un tur bija ieskaitīts, neieskaitīts. Tur nebija tāda punktu sistēma, ļoti precīza, eksakta. Kādā veidā tur nebija rezultāts 29-23. Tur bija vienkārši 1 vai 0. Tā tas notika.
Kas bija tad tava loma tur esot kā trenerim vai novērotājum vai komandas, es nezinu, kopā turētājum?
Nu, es sniedzu dažādas atbalstošas norādījumus, es tā ceru.
Bet tajā pašā procesā jau tu nevarēji iejaukties, tad, kad notiek simulācija, kas tiek vērtā?
Nē, tad nē, protams, nē. Tad, bet nu, es braucu arī, protams, sevi pilnveidot, apstīties, kā šāds pasākums noris, cik tas ir noderīgs apmācāmajiem, man šķiet, ka... Es jau runāju ar mūsu universitātes, Stradiņu universitātes rektoru, ka, manuprāt, tas ir ļoti noderīgi, un ka mums vajadzētu turpmāk turpināt gatavot komandas. Es redzēju ļoti daudz ieguvumus, bet arī pašam bija noderīgi apstīties, kā ārzem kolēģi organizē šīs simulācijas, kā viņi pārunā pēc tam. Dažādas pedagoģiskas momentus es atzīmēju arī priekš sevis.
Tātad smēlējies iedvesmu un idejas, bet galvenais tas jautājums bija par to, vai tādi treneri var kaut kādā veidā ietekmēt tos savas komandas un kā tur šādās spēlēs viņi tiek galā ar to, ka kāds varbūt nepieiet un mēs tam nepasaka vai nepačuks, jums tur būs tāda situācija vai uzmanieties no tā vai šā.
Nu, mēs jau centāmies skautot arī kaut ko un mēs... Tie bija tādi norādījumi, mēs, protams, varējām redzēt, kā citas komandas piedalās, un tad varbūt radās uz vietas dažas domas, ko nedarīt un ko varbūt varētu darīt labāk, un tad mēs tā savā starpā pārrunājām. Tad es domāju, ka ļoti labi mūsu komanda būtu iztikusi arī bez manas, es tā negribētu pārvērtēt savu lomu, bet...
Bet, nu, komandas daļa jau arī ir treneris, protams. Jautājums par to, nu, piektā vieta, protams, ir labi, bet, nu, viens pēc, nu, tā nav pirmā. Vai tur jums ir skaidrs, kas ir jūsu tā kā vājās puses, vai tur tā ir laimes spēle, kā vienkārši pagadās, kā kādam iepatīkas, kā kāds novērtē? Vai jums ir skaidrs tagad, kas ir, kas nav?
Komentārs, es domāju, ka tur tās ceturtdaļa fināla komandas bija visas ļoti līdzīgas. Viņas teja perfekti pārvaldīja šīs situācijas, un tur bija tāds... nianšu atšķirības, kas nosvērt šeit žūrijais vienu vai otru pusi. Tad, tur jau beigās pat pēc ideāla scenārija varēja zaudēt, jo visiem bija gandrīz perfekti tas izpildīts situācijas. Es nezinu, kā pašiem
dalībniekiem. Jā, mēs par ceturtdaļu spēli mūsu vērtētāji arī palūdzām tādu kritisko atpakaļ atgriezisko saiti, kas mums varbūt ir uzlabojums. Un tas, ko viņi mums teica, ka medicīniskie lēmumi bija pieņemti ļoti labi, perfekti, un ka tas nav bijis iemesls, kāpēc uzvarēja otra komanda, tur iemesls bija viņu galvenais spēles, tas elements bija pielikt šo faktoru, kas kavē mūsu darbu, kas bija šī māte, kuras uzdevums bija ļoti mērtiecīgi noteiktos punktos kavēt mūsu darbības, un viņai mūsu mātei izdevās labāk to kavēšanas darbu kā otrai, un mēs iespējams tur mēģinājām ar viņu vairāk runāt, un mums varbūt vajadzēja viņu agresīvāk tā kā vākt malā, bet nu, mūsu kultūras tā pieredze neļauj tā uzvesties nedaudz, mēs neesam tik agresīvi, neatraujam vecākus no viņu tādiem slimiem bērniem, bet tas mūs kaut kādā mērā bija patīkam dzirdēt, kad tā situācija tika izrisināta labi un ka viņu faktors bija šis laika kritērijs un tur reāli atšķirība bija pusi minūte, tas, nu jā, jo otra komanda pa minūtu ātrāk izdara to, tad viņi uzvar.
Kaut kas piebilstams par pašu izvērtējumu pēc tā visu?
Nē, tādas atziņas mēs guvām. Tā tikšana jā pāršam ceturtais finālam uz pusfinālu un finālu bija neliela veiksmes spēle. Man diezgan daudz tur veiksmes tāds faktors piespēlēja. Bet atziņas par visiem pārējiem scenāriem mums ir... Domāju, ka visiem radušās gan teorijas ziņā, gan pašas komandas organizēšanas ziņā. Mēs zinām, kas mums ir jāizlabo. Noteikti algoritmi jāatkārto, kur mēs pieļāvām šādas tādas kļūdiņas. Mēs paši to apzināmies komandas organizēšanas ziņā arī. Tas varbūt nav tāds detaļs, ko klausītāji gribētu dzirdēt, bet jā.
Nu, katrās ziņā tāds izvērtējums pašiem
mācība. Bet mums ir arī liels gandarījums par paveikto, mēs esam lēti.
Nu jā, īstenībā piektā vieta runā ne tikai par to, ka jums ir bijis diezgan veiksmīgs starts šajās sacensībās, bet cik patiesībā gatavi jūs esat darbībai reālās dzīves situācijās, ar cik ļoti daudzām neparedzētām situācijām tikt galā. Noslēdzošais jautājums no manas puses, protams, ir par to, kas notiek tālāk. Katru gadu vai pēc dažiem gadiem notiek šādas spēles, vai Latvijā tu veidosies vairākas komandas, vai Reini tu vedīsi uz Latviju atkal kādas, kas šeit veicos ko līdzīgu. Kāda ir nākotnes plāni?
Nu, nākotnes plāni, protams, šīs sacensības notiks tā atkal nākošu gadu Itālijā. Mēs jau esam uzaicināti un es diezgan droši, ka mēs brauksim. Es tā iztēlojos, ka kāds no šā gada dalībniekiem uzņemsies treneru lomu nākošai komandai un tāda veidosies arī tāda pēctecība, kā šīs komandas gatavojas. Tas būtu tā mana tāda vīzija. bet apkārt riņķo domas un idejas par to, ka tas ir jātaisa vēl daudz starptautiskāk un ir bērnu intensīvās terapijas biedrību pasaules federācijas kongress, tā tas laikam saucās Meksikā, un tur būs tādas starpkontinentālas spēles, ir vairākas tādas starptautiskas organizācijas biedrības, kas vēlās šo te pasākumu uzturēt un attīstīt tiešām globālā mērogā, ka tās vairs nebūtu 4 valstis vai 5, bet daudz.
Jā, nu nākotnes plāni ir lieli, un lai jums izdodas, un pats galvenais, lai izdodas arī atrast arvien jaunus tos, kas grib arī šādā veidā trenēties un apmācīt.
Jā, manā noslēgumā ir komentārs par to, ka mēs esot Itālijā, ārkārtīgi jutām līdzitēju atbalstu no Latvijas.
Jums mums... bija līdzi atbraukuši vai vietējie kļūpa?
Līdzi mums...
Tiekstāt mājās.
Jā, ne, mums līdzi jutā gan bērnu slimnīcu, gan Stradiņu universitāte, gan Stradiņu universitātes medicīnas izglītības un tehnoloģiju centrs, mums, kas mums atbalstīja gan braucot uz turieni, gan arī tur esot, mēs saņēmām daudz pozitīvu ziņu, un cilvēki skatījās straumējumu internetā un sūtīja mums savas atsauksmes un iedrošinājums, tā kā tas paldies viņiem par to.
Tā kā tas jums bija jūtams un palīdzēt.
Jā, tā bija.
Paldies jums par šo sarunu. Mēs tātad dzirdējām pediatrs un rezidentes Luīzi Auziņu, Baibu Ziemeli un Gundu Zviguli Neideri, kā arī viņu visu treneri šajās simulācijas pediatrijas sacensībās un intensīvās terapijas ārstu Reinu Balmaku. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies jums visiem par klausīšanos un uz tikšanos.
Nezināmajā.